Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda sud ro'mol o'ragani uchun o'qishdan haydalganini da'vo qilgan toshkentlik talaba qizning shikoyatini asossiz deb topdi.
Bizda ro'mol taqiqlanganmi desa, yo'q dedi. Demak, ro'mol o'rash mumkinmi desa, yo'q dedi.
Toshkentda pasport tekshirayotgan militsiya xodimini urib, boshini yorishdi. Namanganda prezident kelishiga bug'doyzor buzildi, yo'l chetiga esa taxta to'siqlar o'rnatilmoqda. Manbalar bojxonaga ishga o'tgan 30 ga yaqin prokuratura xodimi ishdan bo'shatilganini da'vo qilmoqda. Obod qishloq 2019 qarori qabul qilindi, dasturga 478 ta qishloq kiritildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. 21 fevral kuni O'zbekistonda VPN ilovalar o'z pozitsiyalarini yo'qota boshladi va birinchi o'rinni boshqa ilovalar uchun bo'shatib berdi. Masalan, VPN Proximaster fevral oyi davomida birinchi marta birinchi o'rindan pastga tushib ketdi. Bu haqda kun.uz sayti xabar qildi. Saytning guvohlik berishicha, seshanba 19 fevraldan boshlab YouTube video hostingi va VKontakte ijtimoiy tarmog'iga kirish O'zbekistonda qayta tiklangan. Facebook esa qisman ochilmoqda. Obod qishloq dasturini 2019 yilda amalga oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident qarori qabul qilindi. Bu haqda xabar qilgan Adliya vazirligiga ko'ra, qarorga muvofiq 2019 yilda obod qishloq dasturi doirasida 159 ta tumanda 1.6 milliondan ortiq aholi yashaydigan 478 ta qishloqda qurilish va obodonlashtirish ishlari amalga oshiriladi hamda mazkur chora-tadbirlar uchun 4.8 trillion so'm sarflanadi. 2019 yil 20 fevralda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev prezident maktablarini tashkil etish to'g'risidagi qarorni imzoladi. Bu haqda xabar qilgan Xalq ta'lim vazirligi axborot xizmatiga ko'ra, prezident maktablarining asosiy maqsadi ta'lim jarayoniga ilg'or texnologiyalarni qo'llash orqali iqtidorli yoshlarni tarbiyalash va o'qitishdan iborat. Venesuela parlamenti raisi qator davlatlar tomonidan vaqtinchalik prezident sifatida tan olingan Juan Guaido aholini 23 fevral kuni gumanitar yordam masalasida namoyish o'tkazishga chaqirdi.
23 de febrero. Movilización en todos los puntos de Venezuela.
23 fevral kuni Venezuelaning barcha hududlarida harbiy qismlarning tashqarisida Venezuelaga gumanitar yordamni kiritish talabi bilan namoyish o'tkaziladi. Biz 23 fevralda ko'chalarga chiqamiz dedi Guaido. Bir necha haftadan buyon amaldagi prezident Nicolas Maduroga sodiq qolayotgan Venezuela armiyasi Kolumbiyadan olib kelinayotgan gumanitar yordamni chegaradan o'tkazmayapti. 19 fevraldan Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekistondan mahsulotlar olib kirilishiga vaqtinchalik taqiq qo'ydi. Bu haqda Qozog'iston Qishloq xo'jalik vazirligi ma'lum qildi. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, Qirg'izistondan kartoshka va kartoshka urug'i, olma va xurmo, O'zbekistondan anor olib kirishga cheklovlar joriy qilindi. So'nggi vaqtlarda Qirg'iziston va O'zbekistondan karantinga tushgan mahsulotlar, jumladan Komstok qurti, kartoshka qo'ng'izi kabilarining kirib kelishi bilan bog'liq holatlar kuzatilmoqda, deyiladi xabarda. Alamudun tuman sudi da'vo arizasida kamchiliklar borligi uchun O'zbekistondan Qirg'izistonga ko'chib o'tgan Haydarali Xoliqovga arizasini qaytarib berdi va kamchiliklarni qonun talablari darajasida bartaraf etish kerakligini uqtirdi. Bu haqda Qirg'iziston Oliy sudi ma'lum qildi. Aytilishicha, fuqaro Xoliqov tomonidan kiritilgan da'vo arizasi shaklan va mazmunan qonun me'yorlariga mos kelmagan. Arizachi o'z talabini asoslashda vaziyatga oydinlik kirituvchi hujjatlar taqdim qilmagan. Shuningdek, pasport yoki shaxsini tasdiqlovchi boshqa hujjat nusxasini taqdim qilmagan. Uqtirilishicha, mana shu kamchiliklar bartaraf etilganidan so'ng fuqaro umumiy asoslarga binoan sudga murojaat qilish huquqiga ega. 19 fevral kuni Haydarali Xoliqov Chuy viloyati Alamudun tuman sudiga murojaat qildi. U o'z arizasida sobiq prezident Almazbek Atambayev va Davlat registratsiya xizmati sobiq rahbari Tayirbek Sarpashevdan umumiy fuqaroviy pasportidan millati bandi qonunga zid ravishda olib tashlangani uchun ma'naviy zarar sifatida 6 million so'm, 86 ming dollardan ko'p undirib berilishini so'ragan. Esr prezidenti Mixail Gorbachevning imzosi chekilgan kechiring deb nomlangan kartina Moskvadagi Kim oshdi savdosida 12 million rublga sotildi. Interfax agentligining bildirishicha, bu savdo avvalida e'lon qilingan narxdan 12 barobarga ko'pdir. Kartina Gorbachev imzosini qo'ygan holsda 1997 yilda yozilgan edi. Gorbachev hech qanday tasvir bo'lmagan oq holsga imzo chekkan. Keyinroq esa ismi shu kungacha noma'lum bo'lib qolayotgan rassom unga kechiring so'zini yozgan. Mixail Gorbachev 1991 yilda tarqalib ketgan 15 respublikadan iborat SSRning so'nggi rahbari bo'ldi. Moskvadagi Levada Center 2017 yilda o'tkazgan ijtimoiy so'rovda rossiyaliklarning 46% Gorbachevga salbiy munosabatda ekani aniqlangan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Namangan viloyati Pop tumanida fermer Sherali Ahmadaliyevning katta yo'l bo'yidagi 7 gektar yerda ko'karib turgan bug'doyzori uning ruxsatisiz bir kechada sudgor qilindi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan fermerning aytishicha, tuman hokimi o'rinbosari shu yo'ldan o'tishi ehtimoli bo'lgan prezidentning ko'zi kech ekilgan bug'doyga tushib qolmasligi uchun o'z boshimchalik bilan bug'doyzorga traktor soldirgan. Pop tumani fermerlari shuningdek tuman hokimi katta yo'l yoqasini taxta bilan to'sishga majburlayotganidan shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Pop tumanidagi qishloq xo'jaligi yerlarini maqbullashtirish loyihasiga tushgan Mirzaniyos Mirza Umar fermer xo'jaligi rahbari Sherali Ahmadaliyevning ozodlikka aytishicha, uning ko'karib turgan 7 gektar bug'doyzori bir kechada haydab tashlangan.
O'sha yerdan mutaxassislar keldi, Akram aka bilan Shavkat aka, o'sha qishloq xo'jaligining nimasi, ichini yerga kirdi, ko'chat ko'rdi-da, ko'chat bor ekan deyishdi. Ha, ko'chat bor desam, bunga dedi, hozir dedi, muhtaram prezidentimiz kelgunlarcha dedi, o'nglaversa bo'ladi, 100 kilo, 150 kilodan o'g'it solib turib dedi, sira suv qo'yib yuborsak dedi, o'zgarib ketadi g'alla dedi. Men aytdimki, 300 kilo mo'jal qilib turibmiz biz, 300 kilo o'g'it solib suv qo'ymoqchimiz, sen davay qilinglar deyishdi. Sira o'sha kunni o'zida traktorda o'g'it solib turib suv qo'ydik. Hamma yoqni chiroyli qilib kelib, kech keldim, ertaman borsam, o'sha 7 gektarlik g'allam yo'q, aka, og'darib tashlabdi. Keyin ertamanda, o'sha kuni ertamanda boshqarmani oldiga bordim-da, o'sha Akram aka degan odam bor. Meni xabarim yo'q, deb yelkasini qisib, shartta mashinasiga o'tib qochib ketibordi, aka.
Deydi Sherali Ahmadaliyev. Fermerning aytishicha, urug'lik kech berilgani sabab bug'doy rivoji biroz kech qolgan.
Nima sababga sen buzib tashlading, deb so'rangdi, menga kelgan xabar bo'yicha muhtaram prezidentimizning kelishlariga kayfiyatlari buziladi. Lekin undan 4 kun oldingi gapi, o'sha mutaxassisimga kelganda, betta g'allani ko'chati zo'r ekan degan gapi ham bordi. Bir turib kechasi bilan xotinim bilan ayolim bilan yig'ladik-da biz. Biz erkak qancha mehnat qilganmiz, nima qilganmiz, sen kimsan, nima qilding, deb bizdan bir og'iz hech kim so'ramadi. Ya tuman hokimi so'ramadi, ya viloyat hokimi so'ramadi, ya boshqarma so'ramadi, hech kim so'ramadi.
Deydi Sherali Ahmadaliyev. Poplik boshqa fermer Umida Ibrohimovaning aytishicha, tuman hokimligi prezidentni ko'zbo'yamachilik bilan kutib olish uchun bundan boshqa ishlarni ham amalga oshirmoqda.
Asfaltni bo'yiga prezidentning yo'nalishiga poltaxta bor 12 lik. O'shandan pulga oldirib turib, zabor qildirib, kilometrlab zabor qildiryapti. Majburlab. Ularga men aytdim, bugun nimaga ishna qilyapsizlar? Sizlarni majburlayapti bu hokimlik. Nima qilasizlar? Bo'lmasa yeringni topshir.
Deydi Umida Ibrohimova. Ozodlik Pop tumani hokimi Azamjon Sulton va uning qishloq xo'jaligi ishlari bo'yicha o'rinbosari Akrom Qo'chqorovning mobil telefonlariga kun davomida qo'ng'iroq qildi, ammo mulozimlarning telefoni javob bermadi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
20 fevral kuni ma'muriy ishlar bo'yicha Toshkent shahar Shayxontohur tuman sudi ro'mol o'ragani uchun Xalqaro Islom akademiyasidan haydalganini da'vo qilgan Luiza Mo'minjonovaning da'vo arizasini asossiz deb topdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Sud qarori haqida Ozodlikka 19 yashar Luiza Mo'minjonovaning o'zi ma'lum qildi. 2018 o'quv yilida davlat byudjeti asosida Xalqaro Islom akademiyasiga o'qishga qabul qilingan xorazmlik Luiza Mo'minjonova o'qishga ro'molda kelgani uchun darslarga kiritilmagan va oradan bir oy o'tib 140 soatdan ko'p dars qoldirgan degan sabab bilan o'qishdan haydalgan edi. Bunga e'tirozan Luiza Mo'minjonova 10 fevralda O'zbekistondagi 4 idora, Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari qo'mitasi, O'zbekiston musulmonlari idorasi, O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi hamda Xalqaro Islom akademiyasi ustidan sudga ariza topshirdi. U suddan ro'mol o'ragan qizlarni o'qishga kiritmaslikni g'ayriqonuniy va e'tiqod erkinligining poymol etilishi deb topishni so'radi. Ammo Luiza Mo'minjonovaning aytishicha, ma'muriy ishlar bo'yicha Shayxontohur tuman sudi uni Xalqaro Islom akademiyasining ichki nizomini buzgani uchun o'qishdan bo'shatilganini asosli deb hisoblagan. Luiza Mo'minjonova o'quv yili boshida 100 ortiq ro'mol o'ragan qizga ro'mol yoki o'qishni tanlash talabi qo'yilgani haqidagi uning arizasiga sud umuman to'xtalmaganini aytdi.
rad qilishyapti, nima dedi, unda ro'mol haqida hech nima yo'q edi dedi. Dokument bo'yicha, lekin mana shu suhbatnoma o'zi sud jarayonida advokatim dedi, qayta-qayta ta'kidladi-da, sizda ro'mol taqiqlanganmi desa, yo'q dedi. Demak, ro'mol o'rash mumkinmi desa, yo'q dedi. Rosa qiziq to'g'risi, o'zlar qilayotgan ish ham rosa qiziq bo'ldi.
Prezident Mirziyoyev farmoni bilan tashkil qilingan Toshkentdagi Xalqaro Islom Akademiyasida talabalar ro'molni yechishga majburlangani haqida Ozodlik xabar bergandi. Ozodlik shuningdek ro'moli yechtirilgan qizlar o'qishga parik kiyib kelishga majbur bo'lgani haqida videolavha tayyorlagandi. Ozodlik bilan suhbatda o'zini Toshkent Xalqaro Islom Akademiyasi rektori yordamchisi deb tanishtirgan rasmiy talaba qizlarning hozirda ham o'qishga hijob yoki ro'molda darsga qo'yilmasligini tasdiqladi. Luiza Mo'minjonova sud ajrimi ustidan yuqori instansiyalar va kerak bo'lsa xalqaro sudgacha borishini bildirdi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston Davlat bojxona qo'mitasining bir necha xodimi Ozodlikka bir-biridan mustaqil ravishda ma'lum qilishicha, ro'parosa bir yil muqaddam prokuratura tizimidan bojxona qo'mitasiga o'tgan o'nlab amaldor bir hafta muqaddam vazifalaridan chetlatilgan. Ularning ba'zilari ustidan jinoyat ishlari qo'zg'atilgan. Vazifalardan chetlatilgan bojxona xodimlaridan ba'zilari korrupsiyaga bog'liq jinoyatlarni sodir etganlikda gumonlanmoqda. Bojxona qo'mitasidagi so'nggi o'zgarishlar O'zbekistondagi boshqa bir qudratli tizim, Davlat xavfsizlik xizmatiga o'tgan o'nlab sobiq prokuratura xodimlarining vazifalaridan bo'shatilgani va hibsga olingani ortidan kuzatilmoqda. Tafsilotlar bilan men Saliriddin Ashur. Ozodlikka Telegram messenjeri orqali bog'langan Davlat bojxona qo'mitasi xodimining aytishicha, 13-fevral kuni qo'mita raisi Murodjon Azimovning shaxsan o'zi yig'ilish o'tkazib, prokuratura tizimidan bojxonaga o'tgan 30 ga yaqin xodimni vazifalaridan bo'shatgan. Ularni Murodjon Azimov prokuraturadan o'zi bilan olib kelgandi. Hammasi bir kechada ketdi, shaxsan o'zi yig'ilish o'tkazib, ishdan oldi deb yozdi xodimlardan biri. Bu xabarni tasdiqlagan qo'mitaning boshqa bir xodimi ba'zi rahbar xodimlar ustidan jinoyat ishlari ochilganini ma'lum qildi. Bugungi kunda prokuraturadan o'tgan barcha xodimlar kadrlar ixtiyoriga olindi. Qo'mitaning Toshkent shahar va Toshkent viloyati bo'limi kontrabandaga qarshi kurash boshqarmasi rahbarlari ustidan, shuningdek, sobiq rais o'rinbosarlaridan biri ustidan jinoyat ishi ochildi, dedi xodim. Uning qo'shimcha qilishicha, hibsga olingan mulozimlar import kontrabandasiga aloqadorlikda gumonlanmoqda. Ushbu shaxslar import tovarlarini O'zbekiston hududiga bojxona rasmiylashtiruvsiz kirib kelishiga imkon yaratgan, dedi u. Qo'mitaning yuqori lavozimli mulozimlaridan biri bo'lgan yana bir suhbatdosh esa bojxona tizimida oxirgi bir yil ichida ikkinchi marta tozalashlar kuzatilayotganini bildirdi. O'tgan yildan buyon bojxona qo'mitasida tozalashlar ikkinchi marta bo'lyapti. O'tgan yil xuddi shu paytda general Muhiddin Tohiriy bojxona raisligidan olib tashlangandi. Dekabrda uni qamoqqa olishdi. Endi bo'lsa Murodjon Azimov o'zi bilan birga olib kelgan odamlar ishdan olinyapti, dedi qo'mita yuqori mulozimlaridan biri. 55 yashar general-mayor Muhiddin Tohiriy 2018 yil 13-fevralda O'zbekiston Davlat bojxona qo'mitasi raisligidan bo'shatilgan va dekabrda korrupsion jinoyatlarda ayblanib hibsga olingan edi. Uning o'rniga O'zbekiston bosh prokurorining birinchi muavini bo'lgan Murodjon Azimov bojxona rahbari etib tayinlangandi. Ozodlik bojxona qo'mitasidagi so'nggi o'zgarishlar haqida qo'mita matbuot xizmatidan izoh ololmadi.
Sud ro'mol o'ragani uchun o'qishdan haydalganini da'vo qilgan toshkentlik talaba qizning shikoyatini asossiz deb topdi.
Sizda ro'mol taqiqlanganmi desa, yo'q dedi. Demak, ro'mol o'rash mumkinmi desa, yo'q dedi.
Toshkentda pasport tekshirayotgan militsiya xodimini urib, boshini yorishdi. Namanganda prezident kelishiga bug'doyzor buzildi, yo'l chetiga esa taxta to'siqlar o'rnatilmoqda. Manbalar bojxonaga ishga o'tgan 30 ga yaqin prokuratura xodimi ishdan bo'shatilganini da'vo qilmoqda. Obod qishloq 2019 qarori qabul qilindi, dasturga 478 ta qishloq kiritildi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. O'zbekiston ozod ta'sir. Navoiy shahridagi ixtisoslashtirilgan madaniyat maktabi o'quvchilarining ommaviy kaltaklangani borasidagi ozodlik maqolasidan so'ng ushbu maktabning 3 xodimi ishdan olindi. Madaniyat vazirligi rasmiysiga ko'ra, o'z tasarrufidagi maktabda sodir bo'lgan ushbu voqea bo'yicha prokuratura ham surishtiruv boshlagan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ozodlik orqali 18 fevral kuni e'lon qilingan Madaniyat vazirligi maktab o'quvchilari ommaviy kaltaklanganini o'rganmoqda sarlavhali maqoladan so'ng Navoiy ixtisoslashtirilgan madaniyat maktabining 3 xodimi ishdan olingan. Bu haqda O'zbekiston Madaniyat vazirligi matbuot xizmati boshlig'i Mavluda Asqarxo'jayeva ozodlikka ma'lum qildi. O'quvchilarning kaltaklanish voqeasi bo'yicha Madaniyat vazirligi o'z surishtiruvini olib boryapti. Bu voqea vazirlikdan mutlaqo yashirilgan. Hozirda ish prokuraturaga berildi, dedi Asqarxo'jayeva. Madaniyat maktabi xodimlaridan birining ozodlikka aytishicha, yana 2 kishiga hayfsan ham berilgan. Ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari Hasan va Gulshon, yotoqxona komendanti Jabborov Fazulla va yotoqxona tarbiyachisi Sulaymon Qo'chqorov 19 fevral kuni ishdan haydaldi. Yoshlar yetakchisi Ashurov Farhod va ruhshunos Haqberdi va Sharofatga hayfsan berildi. Starsta yigit bilan ichki ishlar xodimlari suhbat o'tkazib, undan tushuntirish xati olishdi, dedi ismini ochiqlamayotganimiz maktab xodimi. Ozodlikka yo'llangan videoda 10 dan ziyod bolaning saf tartib qator bo'lib turgani va bir yigit ularga birma-bir musht tushirgani aks etgan. Urayotgan yigit xuddi bokschidek bolalarga kuch bilan musht tushiradiki, har urganida musht ovozi eshitiladi. Video davomida bokschi yigit "Men qaysingni urdim? Kimni urdim?" deb so'raydi. Musht yegan bolalar jo'r ovozda "Hech kimni" deb javob berishadi. Ozodlik o'tkazgan surishtiruvlar natijasida videodagi voqea Navoiy ixtisoslashtirilgan madaniyat maktabi yotoqxonasida sodir bo'lganini aniqladi. Voqea guvohlaridan biriga ko'ra, video o'quvchilardan biri tomonidan yashirin ravishda tasvirga olingan. 18 fevral kuni maktab direktori G'olib Sattorov Ozodlik bilan suhbatda o'quvchilarning kaltaklanish voqeasi 14 oktyabr kuni sodir bo'lgani va voqea bo'yicha 2 kishiga hayfsan berilganini aytgandi. Ayni paytda ozodlikka bog'langan voqea guvohlaridan biri kaltak yegan o'quvchilar aybdorlarga berilgan jazodan qoniqmagani uchun videoni matbuot orqali namoyish qilishga qaror qilganliklarini ta'kidlagan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda har 5 nafar ishchidan 4 nafari qishloq xo'jaligi va mayda xizmatlarini ko'rsatish sohasida ishlaydi. Bu haqda Jahon banki guruhi va Xalqaro moliya korporatsiyasi e'lon qilgan hisobotda ta'kidlandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston ishchi kuchi tezlik bilan ko'payib borayotgan davlat hisoblanadi va bu holatdan mamlakatning iqtisodiy taraqqiyotini yanada kuchaytirish uchun foydalanish mumkin. Jahon banki guruhi va Xalqaro moliya korporatsiyasi e'lon qilgan O'zbekistonda bozorlarni tashkil etish barqaror raqobatbardoshlikka qadar deb nomlangan hisobotda mana shu haqda bildirildi. Hisobotda ta'kidlanishicha 2016 yilda mamlakatning mehnatga yaroqli yoshdagi aholisi soni 23 million kishiga yetgan, biroq ularning faqat 13 millioni ishchi kuchini tashkil etgan. Hisobotda aytilishicha, 2030 yilga kelib O'zbekistonda ishchi kuchi yana 4 millionga ko'payishi mumkin. Bu esa ishchi kuchi ko'payishi bo'yicha O'zbekistonni Yevropa va Markaziy Osiyo mintaqasidagi Rossiya, Turkiya, Ukraina va Polshadan keyin 5-chi davlatga aylantiradi, deyiladi hisobotda. Ayni paytda ekspertlar O'zbekistondagi ishga yaroqli yoshdagi aholining asosiy qismi ish bilan ta'minlanmaganini yoki xorij davlatlariga ishlash uchun ketishga majbur bo'lishlarini ham ta'kidlaganlar. Bunday vaziyat aholining boshqa qatlamiga qaraganda ko'proq yoshlarga qattiq ta'sir qilmoqda. 24 yosh oralig'ida har 10 odamdan bir nafari ish izlamaydi, chunki u ish topib bo'lmaydi deb hisoblaydi, deyiladi hisobotda. Jahon banki guruhi va Xalqaro moliya korporatsiyasi ekspertlari O'zbekistondagi asosiy ish o'rinlari qishloq xo'jaligi urushiga to'g'ri kelishini ham bildirdi. Har 5 ishchidan 4 nafari qishloq xo'jaligi va mayda xizmatlarni ko'rsatish sohasida ishlaydi. Bu mazkur sektorlar yalpi ichki mahsulotni egallagan ulushiga mutanosibdir. Agar bandlikni mulkchilik shakliga qarab bo'lishtiradigan bo'lsak, u holda ishchilarning 3dan 1 qismi davlatga qarashli korxonalarda ishlayotganini, yana 3dan 1 qismi o'zini o'zi ish bilan ta'minlayotganini ko'ramiz, deyiladi hisobotda. Ta'kidlanishicha, bunday holat mamlakatda o'rta biznes ko'rinishidagi o'rta sinf sinfning shakllanmasligiga sabab bo'lmoqda. Hisobot mualliflariga ko'ra, O'zbekistonda hozirgacha samaradorligi kam bo'lgan yirik davlat korxonalari va kichik korxonalar ustunlik qilayotir. Kichik korxonalarning 70% o'z faoliyatini qo'shimcha ishchi kuchini jalb qilmagan holda olib bormoqda. Ayni paytda shirkatlarning va bandlikning o'sishiga ko'pincha me'yoriy hujjatlar to'sqinlik qilmoqda, deyiladi hisobotda.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
O'zbekiston madaniyat.
Mashhur turk kinoaktyori Burak O'zchivit O'zbekistonga Toshkentning O'qchi Olmazor mavzesida buzilgan eski uylar o'rnida qurilayotgan Olmazor City loyihasi reklamasida suratga tushish uchun borgan. Bu ma'lumotni loyihani amalga oshirayotgan bizning uylar developerlik shirkati vakili Ozodlikka tasdiqladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Burak O'zchivit 16 fevralda Toshkentda bo'lib o'tgan Olmazor City loyihasi taqdimotida qatnashgan. Shu marosimda turk aktyori loyiha qiyofasi sifatida tanlanganligi e'lon qilingan ekranda u suratga tushgan reklama ham namoyish etilgan. Loyiha reklamasida Burak O'zchivit bilan birgalashib faxr va iftixor bilan sizga Olmazor City turar joy majmuasi loyihasini taqdim etamiz, deyiladi reklamada. Lekin O'zchivit qanday haq evaziga Olmazor City reklamasida suratga tushgani ma'lum emas. Shirkat vakili buni ochiqlay olmasligini aytdi. Lekin turk aktyorning qanchaga reklamaga tushishiga oid ba'zi ma'lumotlar mavjud. Turkiyada chiqadigan Hurriyat nashriga ko'ra, o'tgan yili O'zchivit Kuvayt banki reklamasida suratga tushgani uchun qariyb 3 million turk lirasi miqdorida haq olgan. Turk aktyorning Toshkentga kelgani ijtimoiy tarmoqlarda ayni paytda shov-shuv bo'ldi. Turli gap-so'zlar ham tarqaldi. Facebook foydalanuvchisi Muhammad Ibrogimova O'zchivit Turkiyaning eng qimmat aktyorlaridan bittasi. Kami 2 million dollarsiz kontraktga qo'l qo'ymaydi. Endi unga beriladigan reklama haqini xalqdan chiqazib olinar ekanda, deb yozdi. 18 fevral kuni esa ba'zi nashrlar O'zchivit faqat muxlisa ayollar bilan ziyofatda ishtirok etish uchun Toshkentga kelgani haqida xabar bergan edi. O'sha xabarga ko'ra, turk aktyori Toshkentda 2.5 soat O'zbekistondagi nufuzli va ta'sir kuchiga ega shaxslarning rafiqalari, tadbirkor ayollar va model qizlar bilan kechki ziyofat ustida uchrashgan hamda buning uchun 379 ming AQSh dollari miqdorida haq olgan. Novosti O'zbekistana nashri esa O'zchivit o'zbek rejissyorlari bilan serialda suratga tushish masalasini muhokama qilgani va yosh aktyorlarga mahorat darsi o'tagani haqida yozdi. Bizning uylar developerlik shirkati vakili O'zchivit qayerda, kim bilan ziyofat qilganini bilmaymiz, lekin u bizning mehmonimiz edi, deb javob berdi Ozodlikka. 34 yoshli Burak O'zchivit muhtasham 100 yil ko'p seriali filmidagi Malkoch o'g'li Bolibey, Choliq qushi filmidagi Kamron rollari orqali o'zbek tomoshabiniga tanilgan. Xabarlarga qaraganda u 14-16 fevral kunlari Toshkentda bo'lgan. Olmazor City loyihasi Toshkentda qariyb 1 milliard dollarlik Toshkent City loyihasining bir qismi ekani aytiladi. Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev esa Toshkent City investorlardan biri sifatida ko'riladi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya Federal xavfsizlik xizmatining Sankt-Peterburg va Leningrad viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari shahar metrosidagi teraktni oqlashga uringan markaziy osiyolik migrantni seshanba 19 fevral kuni qo'lga oldi. Bu hodisa tafsilotlarini Moskvadan men Midbek o'rganib ko'rdim. FSB matbuot xizmati tarqatgan xabarga binoan markaziy osiyolik ekani aytilayotgan yigit Peterburg metrosida 2 yil oldin sodir bo'lgan portlashlarni oqlashga uringan. Olib borilgan operativ qidiruv amaliyotlari natijasida internet tarmog'ida 2017 yil 3 aprel kuni Sankt-Peterburg metropolitenida sodir etilgan terrorchilik aktini oqlovchi audio materiallarni joylashtirgan MDH davlatlaridan kelgan shaxs hibsga olindi, deyiladi FSB rasmiy bayonotida. FSBchilar bu shaxsga nisbatan hibsda qoldirish chorasi qo'llanilishi masalasi ko'rilayotganini ham bildirishdi. Ayni damda FSB ko'rinishidan Markaziy Osiyolik muhojir bo'lgan shaxsning hibsga olish jarayoni aks etgan video tasvirini YouTube'ga joylashtirdi. unda yoshi 20-25 atrofida bo'lgan shaxsning qurollangan xodimlar tomonidan yerga yotqizib, kishanlab olib ketilayotganini ko'rish mumkin. FSB'ning TASS agentligi orqali tarqatgan ma'lumotiga binoan, muhojirga nisbatan FSB tergov bo'limi tomonidan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining ommaviy axborot vositalari, jumladan internet yordamida terrorchilik faoliyatiga da'vat etish, terrorizmni oshkora oqlash yoki terrorizm propagandasi moddasi asosida jinoyat ishi qo'zg'atildi. FSB boshqarmasi ozodlik rasmiy so'roviga hibsga olinganning shaxsiga oid ma'lumotlar tergov yakuniga qadar sir saqlanishini bildirdi. 2017-yilning 3-aprelida Peterburg metrosida portlashni kelib chiqishi Qirg'izistonning O'sh shahridan bo'lgan Rossiya fuqarosi 22 yoshli Xutkush Akbar Jalilov sodir etgani iddao qilingan edi. Bu ishga aloqadorlikda ayblanib, millati o'zbek bo'lgan jami 11 odam ustidan tergov amaliyotlari davom etmoqda. Joriy yilning fevral boshlarida Rossiya bosh prokuraturasi Peterburg metrosidagi terrorchilik hujumi yuzasidan ochilgan jinoyat ishini sudga jo'natgani to'g'risida aytilgan edi. Ma'lum bo'lishicha, bu ish Moskva okrug harbiy sudi tomonidan yopiq rejimda ko'rib chiqiladi. Oradan bir yil o'tgan bo'lsa ham, birorta guruh rasman mazkur hujum mas'uliyatini o'z zimmasiga olgan emas. Ozodlik Peterburg metrosidagi portlash ortidan yuzlab gumonlanuvchilar, asosan O'zbekiston va Qirg'iziston gражданlari ushlanayotgani to'g'risida xabar berib keladi. Mazkur ish tergovi sanoqsiz qonun buzilishlari, ayblanuvchilarning qiynoqlarga solingani bilan birga olib borilayotgani to'g'risida ko'p marotaba aytilgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston va Tojikiston chegara hududlarida qo'shma bozorlar ta'sis etiladi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston va Tojikiston chegara hududlarida hayot kechiradigan mahalliy aholi iqtisodiyotini yaxshilash uchun ikki mamlakatning chegara hududlarida qo'shma bozorlar ta'sis etiladi. Afg'oniston qishloqlarini rivojlantirish vaziri Mujibur Rahmon Karimi bu borada xabar berdi. Janob Karimining ta'kidlashicha, Afg'oniston va Tojikistonning chegara hududlarida 45 ta qo'shma bozor ta'sis etiladi. Biz ikki qo'shni mamlakat, Afg'oniston va Tojikiston chegara chizig'i yaqinida yashaydigan mahalliy aholi iqtisodiyotini rivojlantirish uchun yangi iqtisodiy loyihalarni amalda tatbiq etamiz. Bu qabil faoliyatlar ikki mamlakat davlatlari va millatlari aro do'stona munosabatlarni mustahkamlab, chegaraning ikki tomonida yashaydigan aholi iqtisodiy mushkullarini bartaraf etishda yaxshi rol o'ynaydi, dedi Afg'onistonning qishloqlarni rivojlantirish vaziri. Ayni holda, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Taraqqiyot idorasining Afg'onistondagi vakolatxonasi boshlig'i Chelsen Messan ushbu loyihani Afg'oniston va Tojikiston aholisi hayotini o'zgartirishga ishonchi komil ekanini aytadi. Afg'oniston va Tojikiston chegara hududlarida 45 ta yangi qo'shma bozor ta'sis etilishi natijasida kamida 84 ming kishi Afg'oniston va Tojikiston vatandoshlariga ish joylari muhayyo etiladi, deydi Jalsen Messan. Afg'oniston qishloqlarini rivojlantirish vazirligi mulozimlariga qaraganda, mazkur qo'shma bozorlar Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh Badaxshon, Qunduz, Taxor va Balx viloyatlarida ta'sis etiladi. Bundan oldin ham ikki qo'shni mamlakatning chegara hududlarida qo'shma bozorlar mavjud bo'lgan, ammo ayrim sabablar, ayniqsa xavfsizlik muammolari bois mazkur bozorlar faoliyati davom etmagan. Xavfsizlik muammolari, jumladan chegarada kontrabandachilar faoliyati, kelajakda ta'sis etilishi nazarda tutilgan qo'shma bozorlar faoliyati uchun bilquva tahdid sanaladi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.